Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Na Zmijanju i Sličićima danas završen 49. Kočiće zbor. Ispijene su posljednje čaše rakije majke, Kočiće u čast. Odigrani posljednji koraci kola i otpjevane posljednje riječi pjesama. Borovi, jelike i omorike šume Kočićeve rečenice. Polako se od bodljevine hlade i utrnuli rogovi jablana i rudonje. Zmijanska dolina uzdiše, pritisnuta sačem mraka i teškim biljem noći. Sklapamo 49. list Hronike vremena i već mislimo na 50. Kočiće zbor, do godine. Posljednjeg dana zbora u razgovorniku govorimo o ovogodišnjem laureatu Kočićeve nagrade, književniku Slobodanu Jankoviću. Intonaciju u razgovorniku daju Luka Kecman, predsjednik žirija, i laureat pričom o značaju Kočićeve nagrade.
Mislimo da dr. Janković iza sebe ima jedno obimno delo, 49 ove knjige, zaista to predstavi jednu malu svojevrsnu biblioteku, da je dobar sve deo svoga stvaralaštva, posebno onoga koji je naslonjen na ovaj kočićevski duh, dakle tu bi izdvojio pre svega njegov aforistički satirički rad, potom poezija koja je u tom duhu i posljednje vreme trilogija, ovi romani koji apsolutno su na tragu Kočićevog ovog rukopisa. Inače, kolega Janković je zaista poznat ne samo ovoj banjalučkoj književnoj publici, nego uopšte u Republici Srpskoj i šire i za svoj rad je više puta nagrađivan kako od domaćih institucija, tako i ovaj međunarodnih, sad kad kažem međunarodne, odnosi se jeli na Srbiju, ali zvanično to jeste ovaj međunarodna, tako da u tom smislu smo se i opredelili za kolegu Jankovića.
Nagrada su neka vrsta emotivnog okidača koji u nagrađenom budi osjećaj neke vrste usrećenosti, radosti i posebno raspoloženja i u najtežim trenucima čine ga regenerirajućim za stvaralaštvo. To je neka vrsta eliksira za eventualno trenutnu posustalost u stvaralaštvu. Nema ljudi koji su potpuno indiferentni prema nagradama, neki reaguju jače, neki slabije. Mislim da nema ni onih koji su apsolutno protiv nagrada, jer se u nagradama nalaze dve komponente. Jedna minorna, to je ona materijalna strana, ali ona velika jeste neko priznanje za stvaralaštvo, priznanje za ono što čovjek radi, neka vrsta predaha na putu kojim stvaralac ide. Nagrade podsjećaju na lijepe susrete sa velikim skrivenim ljubavlju. Ponekad se pojave više ili manje očekivane, ali u nagrađenom bude osjećanje povećanog vrednovanja, doluju čovjeka novi elan, razdrmaju ga i poguraju da radi ono što radi, ali s više energije. Književnici, u ostalom kao i ostali umjetnici, kao svi ljudi, reaguju na nagrade na poseban način. Što je nagrada veća i značajnija, to je osjećaj drugačiji. Nagrada koja nosi ime najvećeg pripovjedača srpskog Petra Kočića, najvećeg borca za naše pismo, za naše običaje, borca za malog čovjeka, za uniženog, poniženog, osiromašenog čovjeka koji se izdigao na vrh svih naših vrhova. Nagrada koja nosi ime Petra Kočića posebno mi je draga. A dogodilo se to nekako u ovoj godini da dođem ta nagrada, kad sam ja planirao da obilježim neke značajnije datume u književnom stvaralaštvu. Naime, namjeravam da proslavim, obilježim 60 godina književnog rada, 32 godine od izlaska prve knjige i izlazak moje 50. knjige. 49. je izašla, 50. se već štampa u Zavodu za udžbenike Sarajevo, tako da ću zaokružiti taj broj. Da je to potrefilo se nešto da je ovo 49. zbor, a 50. knjiga ili, ako hoćete, do sada 49. zbor sa 49 knjiga. Da sam sačekao godinu dana, iduće godine bi bio jubilarni 50. zbor i jubilarna 50. knjiga, ali o tom potom. Kočić je jedan od najvećih pripovedača srpskih. Kočić je po meni najveći Srbin među piscima i najveći pisac među Srbima. O njemu je puno pisano, možda je rečeno sve, ali Kočiću i dalje dugujemo. Da utješim našu vlast, a naravno ministra financija i ekonomije, ako smo se mnogo zadužili u svijetu novčano, tješimo se da još više dugujemo Kočiću. Primjećuje se u zadnje vrijeme da se i program mijenja u obilježavanju Kočićevog dana, a najsretnije ćemo biti kad budemo mogli svakog dana da odemo u Kočićevu rodnu kuću, gdje ćemo da gledamo ili slušamo programe kulturne, gdje ćemo moći da čitamo i da pišemo i da pokažemo strancima šta imamo. Evo nekoliko aforizama o Kočiću, mada sam ja objavio knjigu aforizama, zbirku sa Kočićem i Ćopićem. Ovdje ćemo uzeti samo nekoliko o Kočiću. Zmijanje i danas ječi od rike Jablana i Rudonje. Otišla stana da gleda televizijske serije, pa nema ko da je nahrani i napoji. Glas iz Mećave. Ideš li, rode? Odgovori srpske privrede. Tapkamo, tapkamo, rode. I kad vidim koliko je zemljišta neobrađeno, koliko livada nepokošeno, koliko voćnjaka neobrano, vjerujem da je ova zemlja još uvijek ni carska ni spahiška. Kad sve saberem i Kočićeću opća, i vas i nas, i vlast i narod, dođe mi da pomenem Kočićevu pripovjetku Rakio majko. Nisu svi odselili sa Manjače. Ostali su oni koji su malo dublje ukopani. Mladi se sve češće vraćaju na zmijanje da rasprodaje imovinu pokojnih roditelja.
Drugi dio razgovornika je mozaička priča kojom ilustrujemo onu satiričnu nit Jankovićevog sveukupnog literarnog angažmana koju ističu i članovi žirija u obrazloženju. Dakle, ovako smo sa Slobodanom Jankovićem razgovarali prije 10 godina.
Mi smo nedavno objavili 2 knjige aforizama. Jedna je knjiga izabranih aforizama Misaoni restlovi, objavljena kod uglednog, zaista renomiranog beogradskog izdavača Rad, i druga knjiga Golicevi aforizmi. Dakle, predlažem da otvorimo upravo ovu prvu knjigu izabranih aforizama Misaoni restlovi, pa da vidimo kako aforizam govori sam za sebe.
Pa ićemo nakon nasumce, budalo gdje god postaviš primit će se, jer joj sredina odgovara. Kakvi smo mi to ljudi, kad je pas čovjekov najbolji prijatelj? Samo će mrtvi ostati pri stavu zauzetom na početku. Ne žurite s rasprodajom ideala i gorim stvarima cijene svakodnevno rastu. Teško je boriti se protiv vašljivosti, naročito kad je svaka vaška obaška. Ogriješio se o ustav, morao je da ga promijeni. Pritvorili su jednu istinu, lažna se predstavljala. Udijelite državi sirotici, ona nema ni oca ni majke. I kad sve neprijatelje pobijede, oni nastavljaju da se bore za goli život. Vladareva snaga je u obesnaženom narodu. Kad nam je sve odnio, onda je ostavku podnio. Vođa je tako duboko razmišljao da sam ja stvarno čuo harekanje. Sad je kasno da se bijem po ušima. Bog sve vidi, ali neki lopovi iskoriste momenat kada on trepne oko. On ima strogo određen program rada. Pravi gluposti i kaje se. Ne živite pasivnim životom ako ne želite da vam se oko leša svađaju ljekar i veterinar.
Dr. Janković, mi ćemo kasnije ponovo pasti u prostore, u smijajuće prostore vaših aforizama i knjiga. A evo da možda počnemo razgovor ili da pokušamo da se dogovorimo, barem za večeras, da se ova emisija ne zove Večernji razgovornik, nego možda Smijalište, ako nemate ništa protiv.
Pa moglo bi Smijalište, a moglo bi nešto između razgovornika i Smijalište, moglo bi nešto...
Na pola puta, što bi rekao.
Veselo neko razmišljanje, veselo časkanje ili vedrije časkanje i tako dalje.
Dok ste vi čitali aforizme, naravno meni ovaj posao ne dozvoljava zapravo da se javno smijem, ali naravno ja sam smijao u sebi, kako to kaže narod. Dakle, moguće je i smijanje u sebi.
Da, smijanje treba razdvojiti od posmijavanja.
Da.
Obično se ljudi javno smiju, a tajno se podsmijavaju. Dakle, imaju i oni koji se smiju u sebi i za sebe.
Da.
To su ljudi koji ne žele da prave nered oko sebe.
Dakle, evo, humorista je, negdje sam pročitao, zasmijač s jedne strane, a s druge strane su čitači ili čitaoci koji su smijači. Dakle, oni koji se izazivaju na taj jedan zaista proces koji, činim se, još nije ni definisan šta to znači smijati se. Doktor Jankoviću, kako i kada je zapravo počelo, uslovno rečeno, humorizovanje svijeta, života, čovjeka i svih ostalih tema kad ste vi u pitanju? Dakle, zanima me da se prisjetite početaka ili možda tih ranih humorističkih radova, kad je to palidrce smijanja, humora kod vas zapaljeno ili kresnulo?
Postoji uvijek vrijeme kad čovjek počinje da piše, da se bavi nečim, i vrijeme kad čovjek počinje da objavljuje to, da čitaocima predstavlja. To vrijeme kod jednih ljudi traje jako mnogo, kod drugih ide relativno brzo. Ja sam kao student prvi put počeo da se bavim humorom, vrlo jednostavno. Vidio sam u Studentskom listu nekakva pitanja, odgovorite duhovito, šta je babica, šta je gramofonska ploča i tako dalje. Još nekoliko, tada je bio Enver Hođa aktuelan, šta je Enver Hođa. I onda sam ja, onako sjedeći u onoj hladnoj sobi studentskoj, gladan, odgovorim na jedno od tih pitanja, pošaljem studentu, međutim, na moje veliko iznenađenje, odmah sam dobio nagradu, tadašnji nekih 1000 dinara.
Što je bila para, kako je?
Da, bila mala parica, ali nešto u mene probudilo, otkusa to. Onda ja opet pošaljem na nešto drugo, one objave, onda sam imao Studentski list, imao svoju rubriku, i ja slavo i oni objavljivali. I vidim ja, ide taj humor. Napišem nešto, tad sam više pisao epigrame. Da. Napišem za radio stanice, objavi Radio Sarajevo, kasnije nešto Radio Beograd, Novi Sad, Priština, Skoplje, Ljubljana, ne znam ko sve nije objavljivo.
Pokrili ste državu, što bi se reklo.
Da, onda sam krenuo na juriš na jež. Smatra se ko u ježu uspije da objavljuje, da je to već humorista, kvalifikovan. To bi neka bila diploma, to bi bila nekako najjače sito, najsitnije za prosijavanje šta je. Ko bi trebao da se bavi humorom, ko ne bi trebao da se bavi humorom. I mogu vam reći, dugo sam jurišao na to.
Tu tvrđavu?
Trajala to možda nekoliko mjeseci. Ja slao, oni ne objavljivali. I jednog dana, što se obično, sve se događa jednog dana, pojavi se jedan kao epigram, zvao se Taktika. Nikad neću zaboraviti.
Možemo li ga ovako čuti poslije toliko godina?
Pitao sam je da li me voli i rekla je ne. Onda sam je pitao da li me mrzi i rekla je da. Trebalo je dakle da pitam obrnutim redom. Eto, se pojavilo prvo u ježu da bi ja kasnije za tokom studija imao svoju stranu, nekada čitavu strancu, a imao sam obavezne izvještaje sa Beogradskog univerziteta i tako dalje. Kasnije onda išla sasvim
lakše. Mi ćemo kasnije u razgovor vratim beogradskim danima i druženjima sa poznatim aforističarima i humoristima.
Da.
Ali vi ste rekli dvije riječi koje zanimljive možda za razgovor, da ste prve svoje humorističke radove ili prve radove u tom žanru pisali u hladnoj sobi i gladan. Nedavno sam pročitao u Istoriji književnosti da je Cervantes, koji je napisao Don Kihota, dakle prvi moderni humoristički roman, upravo rekao nešto slično. Da nisam bio u zatvoru, u hladnoj ćeliji i gladan, pitanje je da li bi napisao Don Kihota. Da. Dakle, kada vas pitam, humoristi ne treba aforističaru. Ne trebaju posebni uslovi. U ovom slučaju glad i studen pomogla da se dođe do, recimo, tog prvog pravog.
Pa eto, vidite, meni je pomogla sam ono glad i studen. Zamislite tek još da sam bio u zatvor, kako bi ja bio dobar humorist.
Da ste tu opečatili.
Da, oko me sramota.
Doktor Anković kažu da sve počinje u zavičaju ili iz zavičaja ili iz rođene kuće, ako ćemo malo bliže. Zanima me da li je vaše selo, rodno selo Vrbljani, bilo, ja bih tako rekao, smijajuće selo. Da li su dakle ljudi voljeli u tom vašem selu šalu i smijeh na prelima, na komušanjima, na krsnim slavama čak?
Naš narod je inače vrlo duhovit narod i u bivšoj Jugoslaviji ja mislim da je najbolji humor su davali Beograđani, dakle Srbija, uža Srbija, a onda ovaj deo Bosne i Hercegovine, naročito ovaj krajiški deo. Koliko se smijali onih mojih meštani, komšije, to je teško reći jer sam bio stalno po školama, ali sam primijetio da u mojoj porodici vrlo su duhoviti bili sestre i braća i kasnije ovi mlađi sinovci i tako dalje, tako da dan danas vrlo brzo reaguju na humor, vole da se šale, kao da smo nekako porodice tako. Istine za volju nije niko pisao u mojoj porodici, pa ja zato malo više pišem da popravim prosjek.
Da.
Pa zato godišnje izlaze po dvije, po tri knjige, ali opet treba još.
Možemo, doktor, reći da kad je pitanje taj krajiški smijajući krug, koga ste vi sad spomenuli, da su naši ljudi, recimo tako uslovno, metaforički, unučići ili unuci Davida Štrbca, na primjer.
Pa jeste, sve je to vezano, sve je to isto podneblje,
i zemlje,
isti uslovi života, da. Kretanje na tom području, ja mislim da je to sve puno humora, sad koliko je puno pismenosti o tom potom.
A humor je, ne se pročito, prvi stepen pismenosti.
Jeste nekakva inicijalna igla, nekakav početak, nešto što čovjeka vuče da ide dalje.
I lako se doškolovati, kako bi rekao, ako ima taj.
Zato su neki podijelili pisanje na neozbiljno i ozbiljno pisanje, možda se ne može tako reći, ali humor nekako zagolica i nauče vas na drugi teren da idete onda nešto malo veće, recimo kao i pjesnici, oni bi željeli i neki roman, isto tako bi željeli i humoristi, neku humoresku roman, humoristički roman, knjige aforizama i tako dalje. Tako da u stvari jeste možda jedan među početnim pisanjima. Obično se kaže da čovjek počne pisati pjesmice kad se zaljubi.
Spomenare
i tako dalje, ali onda ide tu i nešto blizu humora u početku.
Thank you.
Janković, ja vas molim da možda pređemo uslovno rečeno na medicinski kontekst, ako je to moguće reći, humora i smijeha uopšte. Naravno, pisano i govoreno i mi smo zapamtili da je smijeh terapija, to se često kaže. Dakle, jedna vrsta duhovnog bolovanja, najnježnijeg, i liječenja od muke svakodnevnice, od života svakodnevnog, koji je ovakav junaka. Šta se događa, po vašem mišljenju? Dakle, pitam vas kao čovjeka od vokacije, od znanja i od struke, u organizmu kad se čovjek smije. Mi naravno vidimo manjsku manifestaciju, jeli, tu masku koja mijenja formu, ali ne vidimo, dakle, šta je to unutra s druge strane vidljivoga u ljudskom organizmu. Prilikom bure smijeha, prilikom te eksplozije.
Da, upravo je jača strana čovjekovog smijeha, ta unutrašnja strana nevidljiva, jer spoljašnja manifestacija smijeha može biti kod različitih ljudi različito izražena, pa i kod onoga kome nije smiješno da bude više izražena nego obrnuto, koji se stvarno iskreno smije, ali on to spolja ne manifestuje. Čitav organizam učestvuje u smijehu. Nije se džabe reklo da bi dnevno trebalo najmanje 3-5 puta se nasmijati, a što više i to bolje, jer tu dolazi do pokretanja svih endokrinoloških, endobioloških, humoralnih, kakvih god hoćete, procesa u organizmu, što pospješava jedan po jedan organ. Prosto pokreće tu jednu mašineriju.
Neka vrsta gimnastike.
Neka vrsta i gimnastike i borbe protiv drugih opterećenja, isključivanje iz drugoga pritiska spolja koji dolazi kroz razna čula. Dakle, to je jedan trenutak opuštanja organizma u onom svakodnevnom smislu, ali pokretanje čitavog tog mehanizma unutrašnjeg čovjekovog zadovoljstva i to čini smijeh kvalitetni.
Dakle, mogli smo reći jedna vrsta očišćenja ili katarze, kako kažu Grci.
Da, katarze je jedna vrsta pročišćenja, jedna vrsta onoga baš unutrašnjega, ne ovog vanjskoga. Dakle, ono što možda može jedino smijeh da izazove, ne može ništa drugo, nikakav da. Drugi stres, nikakva druga emocija.
Znači, to vanjske ogledalo, dakle, lice, ponekad je varljivo, lažno.
Ne mora biti stvarno, ne mora odgovarati ono jačini snazi smijeha koji se događa u čovjeku, unutar čovjeka, u čitavom njegovom biću.
Dakle, to je jedna bura organizma unutra.
Jeste.
Od duše, jeste. Pod navodnim znacima, jel? Pa dalje. Poznati engleski pisac Lawrence Darrell, dakle poznati diplomat engleski koji je u Beirut bio 1948-1949. je pisao, zaista da, kaže on, da su Srbi svjetski prvaci u smijanju, i, a pogotovo u zasmijavanju. E sad, i u podsmijavanju, dakle, sebe i drugoga. On isto tako piše da su Srbi svoju mučnu istoriju, zaista, liječili šalom, smijehom, podsmijevanjem na svoj i na tuđi račun. Da li je srpski narod, po vašem mišljenju, bogat, zaista kad je humor i smijeh u pitanju? Imamo li to jedno bogatstvo duhovno kad je
ja to sam, u pitanju? Ja sam malo prije već rekao gdje su se rađali najbolji humoristi u bivšoj Jugoslaviji koja je imala preko 20 milijuna ljudi. Dakle, to je onaj srpski korpus, to je Srbija, prije svega Beograd. Mm-hmm. To je bio najjači humor, možda najjači na Balkanu i u jednom velikom dijelu Europe. Ne znaju drugi narodi da se smiju koliko zna naš narod da se smije. I nisu tako dovitljivi i ne stvaraju brzo vic. Vi u najtežim vremenima možete čuti vic koji se odnosi na trenutno stanje, na trenutna stradanja čak
snima, Srbi, dakle,
da, onda. Zato sam ja rekao da su najbolji humoristi bili u Srbiji, pa onda u Bosni i Hercegovini.
Znači,
da, pa tek onda, ne znam ja, u Hrvatskoj, i to uglavnom su držali u Hrvatskoj neki iz Bosne ili koji su došli tamo, Sloveniju da ne spominjem, Makedoniju isto tako. O Bugare znamo kakvi su i ostale Rumune, dakle i Mađare. Naš humor je specifičan, naš humor je vedar,
zdrav,
naš humor je zdrav i brz, on je aktuelan i brz. Ovo posmijavanje tu, ne znam, to je nešto drugo, to je ona lošija strana ljudska, da li smo tu među prvima, ne znam, ali neka drugi to.
To je ono kao komšija krava i to.
Jeste,
u tom kontekstu.
Da, da.
Kad govorimo o humoru, recimo kroz istoriju, zaista mi imamo, dakle, u tom epskom korpusu naše književnosti, šaljive priče kroz istoriju, smišljanja od naroda, dakle, od kolektivnog duha u najtežim trenucima, dakle, za život, za sudbinu. Ali evo, u Drugom svjetskom ratu, doktor Janković, to sam pročitao, da je, kako mi to kažemo, vrhovni komandant, Drug Tito, maršal Tito, zabranjivao smijeh u jedinicama. Međutim, naravno da je ta zabrana prekršena na hiljade puta, pa je kasnije objavljena knjiga Smijeh u ratu. Kako to tumačite? Da li se može zabraniti zaista jednom uredbom, naredbom, da se čovjek ne smije? I zašto je to, zašto je takva naredba po vašem mišljenju, kako bih rekao, saopštena ili
vlastodržci? Vlastodržci su u stanju da zabrane čovjeku da živi, prema tome mogu da zabrane da smije, javno da se smije, a ne mogu sigurno da zabrane da se čovjek smije odvojeno, da se smije u manjim grupama, da smije sam, da čita nešto i da se smije ili da izmišlja nešto da se smije. Moguće, to je sve atak na ljudsku ličnost, na uništavanje čovjeka.
Otkuda, da se od čovjeka napravi neka vrsta mašine.
Otkuda mu takva ideja i čemu je to služilo, neka to vrag zna, možda i on sam nije bio nasigurno zašto to zabrani.
Ali su mu smijači vratili malo većom mjerom.
Sigurno da, odmah se pojavilo, nije ni umro, da, već je imao viceva koliko god hoće.
Biografiju novu.
Svara, jest.
Dr. Janković, narod kaže, i mi smo naravno zapamtili, ne znam da ću tačno da citiram, kolektivni duh. Otprilike, dok si zdrav i voda ti je slatka. Možemo li dakle u tome kontekstu da kažemo da se samo zdrav čovjek može smijati i zasmijavati?
A može se čovjek dok je god živ i smijati u različitom intenzitetu i zasmijavati opet do izvjesne stepena. Istina da je za smijeh potrebno psihofizičko zdravlje.
Preduslovi, dakle, organski.
Preduslov jedan, da. Ali je primjećeno da i bolesnici reaguju na smijeh i da se oni nasmiju, mada daleko manje intenzivno.
Kaže, smijem se preko mrtva srca.
Ja sam preko mrtva srca ili kiselo se smije i tako dalje. Ali vole da se nasmiju. Jedno vrijeme bilo uobičajeno kod ti teških bolesnika da se nađe neku ko zna da priča viceve, ko zna da zasmijava, da bi tom bolesniku činio život ljepšim i svakako imao je to svoje mjesto. Mi smo primijetili u bolnici, da, ako se šalimo, da bolesnici to vrlo dobro prihvataju. Ja sjećam nekih oboljelih od najtežih bolesti, kažu kad vi uđete i sestra kaže kod nas, meni lijekovi ne trebaju, dakle sa jednom dobrom riječ, sa jednim smijehom, sa jednim blagim vicem, sa nekim nezlonamjernim, nego nekim vedrom šalom, bolesnik stvarno je prihvata i reaguje na nju.
Nešto slično je, doktor Jankoviću, postalo to zaista činjenica u staroj Grčkoj. Bolnice, takozvana smijališta, gdje su, kako kažu istoričari koji su to zapisali, liječili beznadežni bolesnici.
Da, to sam upravo sad nešto rekao o tome.
Slično, da.
Slično tome jeste, to su oni bolesnici kojima više lijeka nema. S druge strane, dakle, ostao taj smijeh i taj pokušaj postreha organizma, čitavog organizma da se bori za život i za onim preostalim dijelom zdravlja da reaguje na smijeh. I vjerovatno su ti bolesnici slušali te zasmijače, smijače da bi ipak malo, makar malo što mi kažemo, odškrinuli od smijeha.
Kao posljednje utočište.
Da ne misli, ako ništa za taj trenutak, neće misliti na ono najgore, nego će slušati taj vic ili tu šalu, a onda će reagovati jednim dijelom na nju.
Ulazimo u takav prostor tajne pisanja, aforizma i uopšte tajne pisanja. Mene zanima kako vi pišete kad je aforizam, dakle, u pitanju. Da li je se jedan aforizam, dr. Janković, na primjer, kad ste vi u pitanju, dugo rađa, kako mi to kažemo, dugo se nosi u glavi. I može li se aforizam dopisivati, prepravljati, kao recimo pjesma, ne znam nije, ili priča? Ili je to nešto specifično ipak?
Pisanje aforizma je malo drugačije od pisanja i pjesme i drugih proznih stvari. Kod mene je to nešto neobično, mnoge stvari neobične, pa i taj aforizam, pisanje aforizma. Recimo, ja i roman pišem iz glave, to je vrlo neobično, možda i štetno. A aforizam također pišem ad hoc. Nema nikakvih problema. Da ste,
bez priprema, bez ništa.
Da ste vi, sinoć, kad ste me nazvali za ovo veče, da ste rekli, aj napiši jedne, dvije stranice novih aforizama, donesi, ja bi donio jedne, dvije stranice aforizama. Ja sam gore u svojoj vikendici u Lisin napisao, ne smijem nikad kažem nikome, reći, poludio je, da, 180 aforizama jedno popodne i jedno veče.
Dobro se, istine vikend se nije raspala od...
Istine, da, istine za volje ne moraju biti svi dobri, ali nek je bila jedna trećina od toga, to je opet jedna ogromna. Meni ide lako pisanje aforizama, zato imam 5 knjiga aforizama već da sad izdati, što je rijetko.
I u rukopisu, pričali sam da imate isto.
Ima u rukopisu možda još za 2-3 knjige, ali o to, to ne spominjem, nego ove koje su izdale, koje su izašle već, koje su kod čitalaca. Da. Ide mi lako. Što se tiče dogradnje aforizma, može se uvijek dograditi, on se može dograditi poslije 5 godina i 10, uvijek mu nešto malo obrne, to oduzmete neku riječ, dodate neki drugi smisao, prilagodite ga stvarnosti, može se da. On je takav kakav, on treba da bude kratak, jasan, jezgrovit, bljeskovit i tako da.
Vi ste rekli, dakle, može čovjek da napiše 100 aforizama, ali je od toga dovoljno da bude, recimo, 20-ak, jel, živi, kako bismo rekli.
Da, neka preživi. 20 opet je dosta za jedno kratko vrijeme.
Ponovo ćemo u pomoć da pozovemo stare Grke, dakle, od nje sve počinje, pa evo i medicina, jel tako? Oni su na izvoru što se toga tiče. Aristotel kaže da postoji politička životinja, čovjek kao politička životinja, dakle, zoon politikon, i da postoji životinja koja se smije, to je ponovo čovjek. Dakle, pokušavam da sklopim pitanje. Politika je po definiciji, ja bih rekao, hrana za humoristu, bilo prijesna ili prepečena, je li? I za aforističarima, za aforističara posebno. Je li dr. Janković aforističar uvijek intelektualna i duhovna opozicija, bez obzira ko je na vlasti, bez obzira koja ličnost vlada i tako dalje? Koliko, na primjer, da u tom kontekstu kažete, u prošlom sistemu humorista uvijek bio, ja ću tako reći, na pola puta između redakcije i zatvora. I kakav je danas odnos prema policiji, prema toj hrani za humoristu?
Među humoristima postoje satiričari, a među satiričarima postoje ljudi koji uzmu izvjesne oblasti života. Neko uzme politiku, specijalizuje se, neko ekonomiju, neko zdravstvo, neko školstvo i onda pravi viceve u toj oblasti. Nije humorista opozicija, nikad ni pozicija, ni opozicija. Humorista bi trebalo, dobar humorista, ozbiljan humorista, što mi kažemo, jer ruku na srce, svi pisci humora su ozbiljni ljudi. Djeluju jako ozbiljno. Kad vi uđete u redakciju Ježa, ne bi se reklo nego da tamo pišu nekome nekrologe, za sahranu se spremaju, niko ništa ne reaguje, nema ništa da se smije, niko da se kevedi. Dok imate one ljude koji zasmijavaju, to su ti opet ovamo glumci koji
interpretiraju
humor. Da. Tako da nisu oni ni opozicija, ni opozicija, ali nema ni jednoga pisa aforizama, da neće nešto dokačiti iz politike, iz ekonomije, iz međunarodnog prava i svakodnevnog života, spijace i tako dalje. Dakle, ne mora biti potpuno, ali teško odoljeti da se koji aforizam ne omakne.
Ne odapne.
Da.
Dakle, humorista ili satiričar, aforističar, svojom žaokom ne cilja čovjeka, nego tako cilja neku anomaliju.
Čovjekove nespretnosti, da, čovjekove greške, čovjekovu naivnost, ludorije nekakve, pogrešne poteze i tako dalje. To je jedna dobronamjerna kritika. Ako je tako shvati onaj na koga se odnosi, onda će biti korisna i jednom i drugome. Ovom drugome za jedan mali honorar. Ali će biti korisno onome ko je možda napravio greška, ko će da sluša oko sebe drugi, tako da ne napravi drugu.
Neko na promociji vaših knjiga rekao, da li u kontekstu duhovitog ili šaljivog, da bi svaki ministar, bez obzira koja je vlada u pitanju bila, treba da ima svog tajnog aforističara koji će biti blizu njega.
Pa jeste, jeste, eto doktor ministar za zdravlje. Doktor Rodić je izabrao mene kao ja budem
kao vaš kao sekretara.
Kao njegov sekretar, kao njegov aforističar, humoriste da nešto kaže.
Da, znači prosto rečeno telegramski. Da.
Pa jeste, ti humoristi na jedan duhovit način kažu neku nečiju manu, tako da se on ne naljuti, ali da zna da mu je to mana ili možda da nije najbolje uradio ili najbolje pomislio.
Dakle, dobro dođe jedan kongres satiričara, kongres
pa jeste, da, ima smislu
da ukaže,
sastanke, da
sugeriše. Da, da.
Pa bilo bi dobro i dobro je što vlada ne ganja te vještice, ni sadašnja vlada ne ganja one koji pišu viceve, pišu ne znam nešto. Mada treba profesija sama naša, udruženje humorista, književnika, da obuzdava ljude koji još nisu zreli za pisanje, da svojim pisanjem nanose našoj profesiji štetu. Da. On ne može pisati ni humor onaj ko je čovjekom mrzac, onaj
ko je
vlastno mrzac, koji je zavidan, koji ne zna da voli, da razumije. Šta su krivi ljudi što se sada na položaju, da nisu oni bili bismo mi, pa bismo nama opet tako smijali, prema tome ne treba odmah to tražiti, to sve loše, nego ajmo se nasmijeti veselo, zdravo, ali ništa zlonamjerno, ništa protiv upreno, protiv jednog čovjeka, vrijeđanje njegove ličnosti.
Da, u smislu higijena duha, misli, čina i djelovanja.
Higijena duha, vlada koja prihvaća humor je vlada razuma, i ta vlada je sigurno dugotrajnija od onih koji idu i slušaju iz leđa šta će ko reći da bi ga odmah tjerali kao što je nekada bila.
Ali evo, mislim, to je jedno iskustvo, kako mi kažemo, prošlog sistema, mada mislim da nije prava sintagma. Ne može se taj duh smijajući zatvoriti u bocu. To smo vidjeli.
On će da procuri negdje, on će negdje da izađe. Prema tome bolje da izađe možda na jedan, u jednom listu ili na jednoj radiostanici ili televiziji.
Da se oslobodi.
Gdje postoji ipak izvjesna kontrola, uredniška, izdavačka djelatnost, pa se to malo pročita, pa se vidi da nije banalno, da nije uvredljivo i onda ide. Dakle, to bolje pusti tako nego da pusti da se u kuloarima priča, pa se onda još vulgarizuje, banalizuje, doda tome nešto i onda ispadne gore nego što bi bilo da je pušteno odmah da se objavi.
Vi ste rekli da još fali u biografiji, nažalost, koja je godinca zatvora, kako kažu, Crvenog univerziteta, mnogi su tamo bili. Dakle, ta vrsta kazne se vraća trostruko onome koji kažnjava taj smijući duh.
Jeste, sigurno, on hoće da zatvori jednu posudu na pogrešnom mjestu. Ja kažem, malo me sramota, pored toliko knjiga aforizama i toliko humora, imam knjigu humoreski objavljeno, nisam bio nijedan dan u zatvor. Onda sam jednom dana sjeo u kola pa otišao na Tunjice da obiđem gore zatvor, da vidim kako izgledaju, kako izgledaju te samice i iskoristio sam poznanstvo s upravnikom pa sam prošao malo da vidim.
Znači, tražili ste vezi pa malo?
I onda sam molio ga da mi upiše da sam bio jedan dan u zatvoru.
Napismeno.
Da, ali zul ne treba, nek mi to bude i odrađeno unaprijed ako dođe do toga.
U tom jednom čudu pisanja na ovaj način, čudu zasmijavanja, ima naravno raznih činjenica koje čude. Mi smo govorili o tome da politika bježi, da se krije od te žaoke, da političari bježe od udara, jeli, aforističkog ili satiričnog. Međutim, ima i drugi krajnosti, drugi primjera, da recimo političari, dr. Janković, pišu neke humorističke forme, što je jedan, po mojem mišljenju, idealan spoj, zdrav spoj. Imamo li mi takvi primjera, recimo, da spomenemo?
Ima u kratkom vremenu u ovoj mladoj našoj Republici Srpskoj ima ljudi koji se bave politikom, a pišu o humorističke stvari. Petko Čančar je izdao knjigu aforizama.
Bivši ministar.
Da, onda Nebojša Ivanštan je isto izdao jednu vrlo lijepu knjigu šaljivih pjesama. Sad je ambasador u Moskvi. I ima ljudi na položaju koji još nisu možda objavili, ali koji vole tu vrstu književnog stvaralaštva, prate i možda nešto i zapisuju, pa će verovatno kasnije objavljivati.
Ta vrsta samokontrole je najnježnije.
Pa to ili samokontrole ili samopražnjenja ili nekog opuštanja od ovih ozbiljnih problema, može jedno i drugo da bude.
Evo kad govorimo o tome, doktor Janković, možemo govoriti ili upotrebiti sintagmu, recimo, postoji li humoristička mapa ili bliže, evo, da kažemo, satirična ili aforistička mapa Republike Srpske, ili recimo postoji li banjalučki humoristički krug u smislu zaista vrijednosti, neki ljudi koji su izgrađeni, koji su potvrdili da taj svoj rad, kako smo rekli, na terenu smijanja, smijeha i tako.
A postoji sigurno jak humor, kvalitetan humor u pojedinim regijama Republike Srpske. To je prije svega ovaj krajiški humor, a onda sarajevski humor u tom istočnom dijelu ili hercegovinski humor. Oni se ne razlikuju mnogo, ali imaju svoje karakteristike jedno i drugi. U bivšoj Jugoslaviji, ja sam rekao da je Bosna i Hercegovina bila druga po humoru, po humorističkom tom, toj snazi, rejtingu, a u toj Bosni i Hercegovini Krajina je bila na gore visoko, ako apstrahujemo da je Radio Sarajevo privuklo, i grad Sarajevo privuklo humoriste i sa strane koji su tamo radili. Banja Luka imala stalno svoje humoriste, one lokalne, mjesne. U više navrata pokušavali smo da osnijemo i klub i pokrenemo listove. Nešto se radilo, nešto se sad radi, a sve je to stidljivo. Mislim da bi moglo daleko, daleko bolje i više da se radi, kad bi to neko organizovao i filtrirao. Ima dobrih pisaca humora, ima dobrih aforističara, pisaca epigrama, onda humoreski i tako dalje, satirički osvrtaj. Moglo bi se stvoriti jedan dobar knjigu klub.
Da. Dakle, postoji jedna energija koja naprosto žudi, za recimo jednim časopisom, doktore Jankoviću, za posebnom, ja bih rekao, medijskom prezentacijom humora. Mislim da tu ipak mi ne radimo dovoljno. Mislim i na medijima, na novinama.
To je sigurno. Što to veta što jedan glas srpski nema jedan podlistak ili makar dvije stranice u svečanom nedeljnom za taj humor kao što ima Novosavski dnevnik, Prištinsko jedinstvo imalo i tako dalje. Oslobođenje imalo ranije kad je u bivšoj Jugoslaviji imalo svoj dio, pa imala čak ozbiljna politika, svoj dio humoristički. Zašto mi bježimo od toga, ne znam, vidim nešto u glasu, sasvim malo nešto stidljivo objavi, i to što se objavi moglo bi biti daleko kvalitetnije. Nismo organizovani ili nismo nekako, ne mislimo na taj vid. Nismo svjesni kako imamo potencijale. A na taj način se ti potencijali dalje razvijali, onda bi smo imali stvar vrhunskih humoriste.
Vi ste upoznali mnoge poznate naše zaista humoriste, satiričare, aforističare. Evo vas pitam, koga od njih volite da čitate, recimo, kad hoćete vi lično da razgalite dušu, kako bi to smo rekli? Ili ko su ti izabrani koji, recimo, po vama zaista ima razloga da ih se sjetimo?
Jedan od najinteresantnijih je Duško Radović, pokojni, koji je prionio za srce, što je vrlo rijetko, i čitaocima i njegovim kolegama, humoristima. Duško je jedan neponovljiv Duško. Biti makar mali Duško Radović velika bi bila stvar za svakog čovjeka. Pokojni Vlado Bulatović je bio fantastično dobar humorista, satiričar, pisao je olako, pisao je dosta, objavljivo je isto, radio u Ježu, ne znam gdje se sve nije pojavljivao. Brana Crnčević je dobar satiričar,
iste loze, dakle,
iste loze, da. Milovan Ilić, Mini Max, počinio je tamo u moje vrijeme, zajedno smo nešto počinjali, s tim da je on uvijek ostao vjeren pisanju, na u Ježu, Radio Beograd,
vama je
televiziji.
Ovdje na promociji govorio je da vam je on objavljivao neke od tih izbora. Brana Crnčević, kad smo imali promociju upravo knjige.
Pa jeste, sigurno, jer sam ja Brana bio u Ježu urednik, a ja sam bio saradnik spolja. Ima pokojni Aleksije Marjanović, Alek Marijano, da, sad se javljaju, Manoljović je bio ranije, sad se javljaju novi ovih humoristi mladi po Srbiji, Jov Jovanović, onaj, pa ne znam,
Baljak, da.
Onda Baljak je jedan vrlo dobar, ozbiljan aforističar, dobar humorista, onda ima i tu i ženski okog svijeta, ima sad jedna nova generacija ide aforističara.
Evo, dok spominjete imena, ti da vas pitam, Miljenko Žuborski, mislim, jedna zanimljiva ličnost također.
Pa jeste Miljenko, isto interesantan i donekle malo i osoben za razliku od nekih drugih aforističara.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo. Upravo